Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар. Тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда сіздер осы көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санында да сіздер қызықты мәліметтер есіп, пайдалы кеңестер жайында біраз мәлімет, біраз ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендіше біздің Назар FM радиосы қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз сазға толып, көтеріңкі болсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, кеше ғана, дәл күні кеше ғана 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мейрамы өткенін білесіздер. Құрметті біздің қыздарымыз бен кеншіктеріміз, және біздің жеңгейлеріміз, әпкелеріміз, біздің аналарымыз, апаларымыз, барлықтарыңыздың да мейрамдарыңыз құтты болсын. Көңіл-күйлеріңіз жоғары болсын, мейрамнан кейін де мейрам ары қарата жалғаса берсін, себебі біздің әр күніміз мейрам. Дәл қазір кезекте біз Музарт тобының орындауындағы жеңеше мәніне береміз. Барлығыңыз бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, жан серпілтетін, тән сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің кешегі күнге, яғни кешегі мейрамға, әйелдер мейрамына, аналар мейрамына, қыздар менен келіншектер мейрамына арналған тілектеріңіз болса, ендіше өздеріңіздің тілектеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Осы байланыс телефонына сондай-ақ біздің Күңіл сазы бағдарламасында біздің айтатын жұмбағымыз бар екен, білесіздер. Жұмбақ өлең. Міндетті түрде жұмбақ өлең оқылады, және сіздер оның аты менен авторын табуға тиістісіздер. Бүгінгі оқитын жұмбақ өлеңіміз мынадай. Егер де сіз бұл өлеңнің атын білетін болсаңыз, және өлеңнің бастапқы жолдарын білетін болсаңыз, ендеше өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Егер оның авторын қоса білетін болсаңыз, не сөзін немесе әнін жазған автордың біреуін білетін болсаңыз, және сондай-ақ егер де оны орындайтын адамның аты жөнін білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз біздің байланыс телефонымызға. Бұл жұмбақ өлеңіміз мынандай. Өтеуге борышым, анашым, жансырым. Іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені. Сыйлар ем ай күнін қолыма түспеді. Етегөр қанағат әзірге берерім. Балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар. Өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын, авторын, сөзін жазған немесе әнін жазған авторын немесе тым құрмағанда оны орындайтын адамның аты жөнін білетін болсаңыз, ендеше бізге өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Бұл өлеңнің бастапқы екі шумағы жоқ. Сіздер оны біздің хабарымыздың соңында егер де табатын болсаңыздар, бұл өлеңді табатын болсаңыздар, толықтай еститін боласыздар. Ал біз хабарымызды тән сергітетін жаттығулар айдарымен бастаймыз. Бүгінгі тән сергітетін жаттығулар айдарында біз яғни сіздерменен бөліскім келетін мәлімет бұл жаттығу алдындағы құрыс дененің құрыс тұрысын жазу жаттығулары деп аталады. workout.ru сайтынан алынған, яғни орысша берілген мәліметтер болып табылады. Яғни разминка перед тренировкой деп аталатын мақала. Сіздерменен біз мұны қазір қазақша бөлісетін боламыз. Және сіз өзіңіздің дененің құрысын жазатын, яғни разминка жаттығуларын не үшін жасау керектігіңізді осы мақаладан толықтай біле алатын боласыз. Бұл мақалада былай деген екен, сіздерге мен әрине білемін, сізге мысалы құрыс тұрысын, дененің құрысын жазатын жаттығуды жасаудың сондайлық аса қиын болмаса да сіздердің ерінетіндеріңізді білемін. Өйткені негізгі жаттығуға тезірек адамның көшкісі келеді. Бірақ маған сеніңіз, егер осы дененің құрыс тұрысын жазатын жаттығуды істеуді жолға қоятын болсаңыз, сіздің деніңізге саулық беретін жаттығуларыңыздың да бір қалыпты өтетіні рас. Және бұл разминка, яғни дененің құрыс тұрысын жазатын жаттығу міндетті түрде жасалуға тиіс. Бұның не екенін мен қазір сіздерге айтып беретін боламын дейді. Бұл разминканың, яғни дененің құрысын жазатын жаттығу несімен жақсы? Ол біріншіден жақсылап көкейіңізге тоқып алуыңызға тура келеді. Бұл біріншіден жүрек қантамыр жүйесін алда тұрған жаттығуға дайындайды. Екіншіден бұл сүт қышқылының алдын ала жасалуын болдырмайтын көрінеді. Үшіншіден ол, яғни разминкамыз, яғни дененің құрыс тұрысын жазатын жаттығулар, бұлар бұлшық еттің, сіңірлердің және жалпы біздің денеміздегі бүкіл бұлшық еттер және еттерді алатын байқаусызда алып қалатын жарақаттардан сақтандыратын көрінеді. Сондай-ақ, төртіншіден ол біздің бұлшықетімізді көбірек жылдамырақ, шапшаңырақ, яғни және жақсы қимылдайтын, әрі күшті, серпінді қимылдайтын ете алатын көрінеді. Ал бесіншіден оның қандай пайдасы бар десеңіз, жаттығудың бастапқы сатысында ең алғаш жаттығуды бастап жатқан кезде мәселені немесе қандай да бір жайсыздықты тезірек анықтауға мүмкіндік беретін көрінеді. Сондай-ақ, бұл разминканы жасаудың бір жақсы жері ол адамды жаттығудың негізгі бөлігін жасауға психологиялық жағынан дайындайтын көрінеді. Разминканың, яғни дененің құрыстырысын жазатын жаттығудың қандай негізгі принциптері, яғни негізгі қағидалары бар екен, біз сол туралы қазір бөлісе кетейік сіздермен. Жалпы разминка дегеніміз, яғни дененің құрыстырысын жазатын жаттығулардың барлығы да мақсатты болуға тиісті. Яғни мұның мағынасы, сіз өзіңіздің денеңіздің әсіресе күш пен салмақ түсетін денеңіздің бөліктерін көбірек созып қыздыруға көмек бере аласыз. Яғни, мысалы, жеңіл бір орында жүгіру немесе жалпы жүгіру, сондай-ақ отырып тұру және секіргішпен секіру, бұлардың барлығы да дененің құрыстырысын жазатын жаттығуға жатады. Өйткені олар дененің температурасын көтереді, сондай-ақ бүкіл сіздің жүйеңізді жаттығуға дайындайды. Бірақ бұл жаңаға айтылған жаттығудың түрлері, бұлардың барлығы да жалпы сипатқа ие. Содан кейін барып, сіз бүкіл буын-буыныңызды, сіңірлеріңізді, сондай-ақ бұлшық еттеріңізді де дайындауға, яғни созылғыштыққа дайындауға тиістісіз, дейді. Егер де жаттығу өте күрделі болатын болса, өте күрделі деп сіз ойлайтын болсаңыз, ендеше осы разминкаға, яғни дененің құрыстырысын жасайтын жаттығуға көбірек уақыт бөліп, көбірек назар аударып, және оған ұзағырақ дайындалғаныңыз дұрыс болады деген кеңес береді біздің жаңағы workout.ru сайтындағы мақала бойынша. Жалпы бұндай разминкалардың, яғни дененің құрыстырысын жазатын жаттығулардың жылдамдығы қандай деңгейде болуға тиісті? Бұндай оның белгілі бір жылдамдығы жоқ. Дегенменен сіздің пульсіңіз, яғни жүрегіңіздің қағысы минутына 90-120 соққыға дейін жетсе болады. Және сезіміңізде сондай қатты ентігіп кетпеуге, яғни шаршап қалмауға тиістісіз, дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Заман тобының орындауындағы Асыл Жарымай атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарасып армандарға қанат қақтық талай, жұлдызға таласып қалдық кейде қол созып жет алмай. Махаббаттар ашын самғайық бір биігінде талмай, ертеңге жол ашық қиындықтан қалмаса өте алмай. Асыл жарымай, асыл жарымай, тағдыр жолы табыстырған таңымай, бағым барымай, шаңырағымнан жаққан шамынай. Келші жанымай, маңдайыңнан бір иіс кейін. Асыл жарымай,
аясыл жаным ай, тағдыр жолы табысырған таңым ай, бағым барым ай, шаңырағымның жаққан шамын ай, келші жаным ай, маңдайыңнан бір ескейін. Тәтті бір күн кеші, бағалайық бағымызды балдай. Жүректер үндесіп, берік болсын алан басқан малдай. Тербетіп жыр бесік, қарсалайық берекелі таңды. Тағдырмен тілдесіп, жамалыңды сүйе самалдай. Асыл жарым ай, асыл жарым ай, тағдыр жолы табыстырған таңым ай, бағым барым ай, шаңырағымның жаққан шамым ай, келші жаным ай, маңдайыңнан бір иіскейін. Асыл жарым ай, асыл жарым ай, тағдыр жолы келші жаныма, маңдайыңнан бір иіскейін.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітетін және жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға біздің жұмбақ өлеңімізді ұсына кетейін деген ойым бар. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын және авторын, біздің қоятын шартымыз атын және авторын табу болатын. Ал енді бүгінгі күнгі оқылатын өлеңнің атын және оны орындайтын адамның аты жөнін жазып жіберсеңіз де жеткілікті деген ойым бар. Ал егер де сіз оның тіпті сөзін жазған адамның және сондай ақ сөзін жазған ақынның аты жөнін білетін болсаңыз, немесе оның әнін жазған сазгердің аты жөнін білетін болсаңыз, ендеше оны да жолдай отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің жұмбақ өлеңіміз мынандай: өтеуге борышым, анашым, жан сырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін, қолыма түспеді. Етегөр қанағат әзірге берерім, балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар, өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Кеше ғана өткен мейрамның құрметіне біз сіздерге осындай, назарларыңызға осындай әні өлеңді ұсынып отырмыз. Ал ол өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, тіпті тым құрмағанда оны орындайтын адамның аты жөнін білетін болсаңыз да, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Тәнсергітетін жаттығулар айдарындағы мәліметтерімізді соңына дейін аяқтап тастағым келеді. workout.ru сайтында берілген разминка перед тренировкой, яғни дененің құрсын жазу жаттығуларын жаттығу негізгі жаттығулары алдында орындау туралы мақаламен сіздерменен бөлісіп жатқанбыз. Енді осы дененің құрыстырсын жазатын жаттығулардың жылдамдығы серпімділігі қандай болуға тиісті деген сұрақтың жауабын тағы да бір рет қайталай кетейік. Жалпы жүректің соғысы минутына 90-100 100 рет соғуға тиісті екен. Ал дегенмен сіз өзіңіздің сезіміңіз бойынша аса шаршап қалуға тиісті емеспіз. Жалпы бұндай дененің құрыстырысын жаттығуларын жасау уақытындағы ең басты сіздің тапсырмаңыз ол өзіңіздің ағзаңызды қыздырып, яғни жұмысқа дайындап, оны алдағы негізгі жаттығулардың түсіретін салмағына шыдауға көндіру. Жалпы, бұндай дененің қызуы ретінде көп жағдайда тердің шығуын айтып жатады. Яғни, терлей бастаған кезде бұл жалпы біздің жаттығулардың негізгі бөлігіне көшуге болады деген ой бар. Дегенмен бұл сондай ақ сіздің жаттығу жасап жатқан жағдайыңызға да байланысты. Мысалы, суық залда жасап жататын болсаңыз, немесе суық далада жасап жатқан болсаңыз, енді тердің шығу-шықпауы ол сіздің бір жағынан киім киісіңізге де байланысты болуы әбден ықтимал. Ал жалпы түсірілетін салмақтың ұзақтығы қандай болуға тиісті деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл жоғарыда айтып кеткеніміздей, алдағы негізгі жаттығудың күрделілігіне байланысты болып келеді. Сондықтан, уақытқа байланысты емес, көбірек сезіміңізге назар аударғаныңыз дұрыс болады. Ал сіз осы дененің құрыстырысын жасаған жаттығуыңыздан кейін, жаттығудың негізгі бөлігін жасауға толықтай дайын болуға тиістісіз. Әдетте біздің дененің құрыстырысын жазатын жаттығуларымыз, егер де жеңіл ғана жаттығу жасаймын деген ойыңыз болатын болса, ендеше ол 3-5 минутты ғана алуы мүмкін. Ал егер де жоқ, мен көбірек жаттығу жасаймын, жаттығуларым тіпті кішкене азап қиын болады, ауырлау болады дейтін ойыңыз болса, ендеше денеңіздің құрыстырысын жазатын жаттығуларыңыз 10-15 минутқа созылуы әбден ықтимал. Ал енді разминканың, яғни дененің құрыстырысын жазатын жаттығулардың қандай түрлері бар деген сұраққа жауап беретін болсаңыз, жалпы кез келген негізгі жаттығулардың алдындағы дененің құрыстырысын жазып, денеңізді созылмалы қалыпқа келтірудің, яғни сонда жаттығулардың көптеген түрлері бар. Ал енді уақыт өте келе сіз өзіңіздің қандай жаттығу жасайтындығыңызды анықтап аласыз. Және бұл сіздің өзіңіздің негізгі жаттығу кезінде жасалатын жаттығуларыңызға ыңғайлы болатын болады. Яғни сіз барлығында өзіңіз сәйкестендіре аласыз. Біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап кетейін, құрметті радио тыңдармандар. Өтеуге борышым, анашым жансырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйларым кеш мені. Сыйларым ай күнін қолыма түспеді. Етегөр қанағат әзірге берерім, балалық махаббат балалық жүрегім. Бол риза анашым қолдағы осы бар. Өзіңе арнаған әнімді қосып ал дейді. Осы жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын, немесе оны орындаушы әншінің аты жөнін жіберсеңіз де, соның өзі де өте көп жауап деп мен ойлар едім. Ал біздің бір тыңдарманымыз мынандай бір тілек жолдап жіберген екен. Бұл біздің WhatsApp желісінде жүрген тілектеріміздің бірі. Құрметті Назар FM радиосының тыңдармандары, 20-дағы жайнап, 30-дағы қайнап, 40-дағы қиылып, 50-дегі еліп, 60-та ажарын жоғалтпай жүрген арулар, мерекелеріңіз құтты болсын. Мейлі ғой, сенбесеңіз сенсеңіз де, еркіңіз көнбесеңіз көнсеңіз де, арулар қартаймайды ешқашанда. Бәрібір қызың жасы 18-де. Әрқашанда жас болып, гүлдей құлпырып жүре беріңіздер. Деген өзінің тілегін білдірген екен біздің тыңдарманымыз. Ардақ есімді тыңдарманымыз осындай сәлемін жолдаған екен, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздің тілегіңізді қабылдаймыз және осы Айгүл Иманбаева мен Жанар Айжанованың орындауында «Қазақ қызы» атты әнді. Сіздің осы тілегіңізге орай бүкіл барлық Назар ФМ радиосының тыңдармандарына арнаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы сәлемді қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтіп, тән сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, біздің хабарымызда бүгін оқылған жұмбақ өлеңнің аты менен авторын WhatsApp желісі арқылы осы нөмірге жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің жұмбақ өлеңіміз мынандай: «Өтеуге борышым, анашым, жан сырым. Іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін қолыма түспеді. Ете көр қанағат, әзірге берерім балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар, өзіңе арнаған әнімді қосып ал». Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын сіздер тауып жолдап жіберуге жіберуге біз ұсыныс жасайтынбыз. Дегенмен біз бүгін тағы да кішкене жеңілдік жасап, егер де өлеңнің атын және оны орындайтын адамның тұрмағанда атын білетін болсаңыздар, жолдап жіберулеріңізге болады. Ал авторын білсеңіз, тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Яғни сіз тек қана оны орындаушы адамның ғана аты жөнін біліп қоймай, оны жазған ақынның және әнін жазған композитор, яғни сазгердің кім екенін білесіз, яғни сіздің біліміңіз көбірек деп біз солай қабылдаймыз. Денсаулық зор байлық айдарына дәл қазір кезек бергім келіп отыр, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы үлкен мерекелерден, отырыстардан соң біздің асқазанымызда кішкене аздаған ауырлық болып жатады. Тойлардан кейін деген сияқты, мысалы, кешегі күн үлкен бір мереке өтті. 8-ші Наурыз бұл барлық аналарымыздың, барлық қыз-келіншектеріміздің мейрамы. Оны тек қана қыз-келіншектер ғана емес, немесе аналарымыз ғана емес, бүкіл халық болып тойлап, тіпті бүгін 2-ші күн жұмыс істемей демалып жатқан жайлары бар көпшіліктің. Ал енді осындай мерекелер кезінде, осындай отырыстар кезінде түрлі түсті дастарханның үсті түрлі түсті әр түрлі дәмдегі тағамдарға толып кететіні біздің барлығымызға да белгілі. Өзімізде дастарханымызды толтырып қоюға тырысып жататын кездеріміз жиі кездеседі. Үйге келетін қонақтар бар, немесе біз өзіміз қонаққа барамыз деген сияқты, қай жерде болмасын дастарханның үсті майысып, қайысып, үстінде тұрған тамақтардан шіреніп тұратын кездер де болады. Енді осы денсаулық зор байлық айдарында берілген мына бір мақаламен сіздерменен бөліскім келіп отыр. Бұл Ақтөбе облысында шығатын бір сайттан алынған мынандай сұрақтар бар екен. Үлкен мерекелерден, отырыстардан соң асқазандағы ауырлықты қалай қалпына келтіруге болады деген сұраққа дәрігер былай деп жауап берген көрінеді. Ауру астан десек те көпшілігіміз жүйелі тамақтана бермейміз. Ал ас қорыту жүйесінің бұзылуы түрлі ауруға шалдықтыратыны анық. Дұрыс тамақтанбау аурудың асқынуына сеп болады. Ас қорыту жүйесінің сырқаттары ел аумағында кеңінен таралған қан айналым тынысалу мүшелерінің сырқаттарынан кейін 3-ші орындалады. Деректерге сүйенетін болсақ, бүгінгі таңда еліміздегі әрбір 2-ші тұрғын асқазан ауруынан зардап шегеді екен. Мамандар дұрыс тамақтанбаудың салдары ересек адамдарда ғана емес, балалар мен жасөспірімдерде де үдей түскенін айтады. Тағамды бірден өте көп мөлшерде ішкен кезде асқазан толып кетеді. Барлық қоректік заттарды ыдырата алмайды. Ас қорыту жүйесінің қалыпты қызмет үшін тамақ белгілі бір уақыт аралығынан кейін аздаған мөлшерде ғана түсуі керек. Күніне 4 мезгіл тамақтанған жөн. Бұл кезде бір күнде ішетін тамақтың 25% таңертеңгі, 40% түскі асқа, сәскелгі асқа 15%, ал 20% кешкі асқа бөлінуі керек екен. Күнде адам қанша калорияға тамақтануы керек деген сұраққа былай деп жауап берілген екен. 11-13 жас аралығындағы балалар үшін ол 2850 килокалория. 14-17 килокалория емес, калория, кешіріңіздер. 14-17 жас аралығындағы ұл балалар үшін 3150 калория. 14-17 жас аралығындағы қыз балалар үшін 2750 калория. Студент жастар үшін 3300 калория. Студент қыздар үшін 2800 калория. Спортсмен әйел адамдар үшін 3500 бен 4000 калория. Спортсмен ер адамдар 4500-5000 калорияға дейін тамақтана алатын көрінеді. Қарт аналар үшін 2000 калория, егде ер адамдар үшін 2200 калория жеткілікті көрінеді. Жалпы тәулігіне бір рет қана тамақтану дұрыс емес. Белгілі мөлшерде 3 немесе 4 рет тамақтану керек дейді. Үшіншіден, тамақ құнарлы болғаны жөн. Себебі адамның ағзасы дұрыс қабылдайтын, оны асқазан еш қиындықсыз қорытатын тағамның түрлері, яғни белок, майлар, витаминдер, минералды заттарға бай болған адам өзі таңдай алуы шарт. Бұл ретте дәрігер диетологтың да кеңесі артық болмайды. Тәуліктік ас мәзірі әртүрлі болуға тиісті. Тамақтану кезінде адам өзінің ас қабылдау қабілеті, көңіл-күйіне баса назар аударғаны жөн. Керекте тамақ жеңіл жүрсе, керекте ол керісінше бұл процесті бәсеңдетеді. Мұны мамандар физиологиялық процесс деп те атайды. асқазан ішілген тамақтан шамамен 4 сағат шамасында босайды. Сол себепті тамақ ішудің арасы 3-3,5 сағаттан кем және 4-4,5 сағаттан аспасын. Тамақты жиірек ішкен сайын асқазан ішек жолдары жұмысының ырғағы бұзады. Егер тамақ ішу аралығында өңірсі өте ұзаққа созылып кетсе, онда күшті ашығу сезімі туындайды және оны қанағаттандыру үшін көп тамақ ішу қажет болады. Бұл да асқазанның ас қорытуын қиындататын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, осы денсаулық зор байлық айдарында берілген мәліметтерді, яғни осы тамақтануға қатысты мәліметтерді келесі бағдарламамызда жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір кезекті Сәкен Майғазиевтің орындауындағы Асыл ана әніне бергім келіп отыр. Құрметті біздің аналарымыз, апаларымыз, әпкелеріміз, жеңгелеріміз, барлығыңызды да кешегі күнгі мейраммен құттықтаймыз. Тағы да өмірлеріңізге мол бақыт тілейміз. Балашағаларыңыздың арасында ойнап күліп аман есен жүре беріңіздер және балашағаларыңыздың қызығын көріңіздер дегіміз келеді. Және сіздің арманыңыз бұл дүниеде орындалсын. Әрине біздің армандарымыз, олар міндетті түрде өте жақсы болуға тиісті деген ойдамын. Сондықтан жақсы арман тілек міндетті түрде орындалатын есіңізге сала кеткім келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы Сәкен Майғазиевтің орындауындағы Асыл ана әнін қабыл алыңыздар.
Шашының әр талына қарызбын, еш нәрсемен өтелмейді ау парызым. Жауаптымын жанарыңнан сырғанаса тамшы жас, маған дәрісім. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көріне, арамыздан ұзамашы бөліне. Көңіліңе қаяу түссе, шырылдайдай жүрегім, жаным егілі. Өтсем дағы табалмаспын әлемнен сенде жанашы. Есейсем де аңсатады қалағаның аялы, еске салып сәби күнді баяғы. Айналайын деген сөзін жүрегімде анашым мәңгі қалады. Асыл ана жаулығы желбіреген, асыл ана жүрегі елжіреген. Жел
Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар жан сергітіп тән серпілдетін бағдарламамыз. Нақтырақ айтқанда тән сергітіп жан серпілдетін бағдарлама. Және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, бүгінгі мерекелік көңіл күй атты бағдарламамыз ары қарата жалғасады. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға біздің жұмбақ өлеңімізді оқи кетейін. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Ал бұл жұмбақ өлеңінің атын және авторын немесе тіпті орындайтын адамның аты жөнін білетін болсаңыз, ендеше бізге қапы қалмай хабарласыңыз. 8707-724-30. Өтеуге борышым, анашым, жан сырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйларым кешмені. Кешмені сыйларым ай күнін қолыма түспеді. Етегөр қанағат әзірге берерім. Балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар. Өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Және сондай қосы байланыс телефонына, яғни 8707-724-30 байланыс телефонына өздеріңіздің біздің хабарымызға, бүгінгі хабарымызға қатысты, яғни көңіл сазы бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ойларыңыз мен пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз әдеттегідей хабар барысында міндетті түрде олармен бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Спорттық ойындар айдарында бүгін қарақұлақ деген ойын туралы сіздерменен бөлісетін боламын. Қарақұлақ деген ойын иттің атынан шыққан көрінеді. Бұл қазақтың ұлттық ойындарының біреу болып табылады, құрметті радио тыңдармандар. Біз әр жолы осы көңіл сазы бағдарламасында соңғы хабарлар кезінде осы қазақтың ұлттық ойындар туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Бұл мәліметтер Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Сонымен осы қарақұлақ деген ойын ол иттің атынан шыққан екен. Балалар қарақұлақты жазда ойнайды. Ойын көбінесе кең алаңда, көгалды жерде өтеді. Жиналғандар өздерінің араларынан біреуін қарақұлақ етіп сайлап алады. Ол сол жерде отырған күйі қала береді де, өңгілері қашыққа, яғни алысқа кетіп қалады. Содан кейін олар әлгі баланы алыстан қоршап, оған біртіндеп жақындай береді. Жақындап келіп, олар баланы бұрын мүлдем көрмегендей бір-бірінен. «Мына жатқан кім?» деп үрелеріне сұрайды. Сонда біреу, «Ойбай, мынау әлгі өзіміздің қарақұлақ қой» деп тұра қашады. «Қарақұлақ, қарақұлақ» деп басқа балаларда тым тырақай қаша жөнеледі. Қарақұлақ оларды әрине қуады. Оның қуып жетіп ұстағаны сол баланың орнына енді қарақұлақ болады. Сөйтіп оны қайтадан басталады. Ойын тез жүгіруге және бұлтарып, ептілікпен қашуға да үйрететін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Осы пайдалы кеңестер айдарында біз бүгін лимонның пайдасы туралы, қандай пайдасы бар екендігі туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Яғни қандай жағдайда, қандай мәселе болған кезде, қандай қиындық туындаған кезде біз лимонды қалай пайдалануға тиістіміз, сол туралы осы пайдалы кеңестер айдарында дәл қазір жарар.com сайтында берілген мәліметтер бойынша бөлісетін боламыз. Екі лимонның сақталған қабығын 30% сірке судан жарты стақан құю керек. Тығыз жабылған ыдыста және кезеңдеп шайқап отырып 8 күн ашыту керек. Ашып болғаннан кейін, яғни ыдыста тұрған сол жаңағы қоспаңыз ашығаннан кейін оны сүзіп аласыз. Осы тұмбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағып тұрасыз. Сонда сіздің сүйелдеріңіз кетуі мүмкін. Себебі лимонның күшік мықты екенін білесіздер. Егерде бетіңізде секпіл бар болатын болса, ендіше 100 грамм балалып бір лимонның шырынымен араластырасыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды аздап тымқылдап алып, және секпілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағып қоясыз. Табысқа жету үшін 15-20 маска жасауға болады. Яғни бұл масканы жасамас бұрын, бұл қоспаны бетке жақпас бұрын, оған сіздің ешқандай аллергияңыз жоқ па, соны тексеріп алғаныңыз артық болмас. Қан қысымыңыз төмен болған кезде климактериялық кезеңде тамақтан соң үгітілген кофе дәмдерінен 50 грамм, дәндерінен 50 грамм және жарты килограмм балдан және бір лимонның шырынан жасалған қоспаны 2 сағаттан кейін бір шай қасықтан қабылдаңыз. Бұл қоспаны тоңазытқышта сақтаңыз. Сонда сіздің қан қысымыңызды қалпына келтіруі мүмкін. Көмегі көбірек тиетіндігі ықтимал. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Оның алдында біздің бір Айгүл есімді тыңдарманымыз жолдаған мына бір пікір тілекке көңіл бөлейік. Өз үйінде бой жетіп, өзге үйде есейген, өз үйінде тербеліп, өзге үйде бесік тербеткен, өзге үйде көрген жапаны өз үйінде көрмей өскен, өз үйінде ақ қуып, өзге үйде таралған, өз үйінде қарашаш, өзге үйде ағарған, өз үшін емес ау, тек өзгелер үшін жарылған асыл аналар, ару қыздар, кербез келіншектер, ажарынан тек күлкінің самал ескен аяулы жеңгелер, алда келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын деген екен. Жарты әлемнің жарық жұлдыздары сыртқа әсем келбеттеріңіз секілді ішкі жан дүниелеріңізде мәңгі бақи сұлу болып жүре беріңіздер дейді. Әрине, бұл келе жатқанда, яғни мейрам әлі болмай тұрған кезде жазатын тілек екен. Дегенменен, біздің 8-ші наурыз, яғни әйелдер мерекесі ол тек қана кешегі күнмен шектеліп қалған жоқ, амандық болса келесі жылда келе жатады. Сондықтан келе жатқан мейрамыңызбен деген сөз артық айтылған деп мен өз басым ойламаймын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, Ақылбек Жеменейдің орындауындағы «Ерке қыз» атты өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынып, барлығымыз бірге тыңдайық осы бір тамаша өлеңді. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Болсаң,
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар, тілектеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің жұмбақ өлең айдарында жұмбақ өлең оқылған білесіздер, аты және авторы кім екендігін тауып жолдап жіберсеңіздер болады. Осы жұмбақ өлеңіміз тағы да бірге қайталап оқи кетейін. Және естеріңізде болсын, құрметті радио тыңдармандар, санаулы ғана уақыт қалды біздің хабарымыздың аяқталуына. Ендеше қапа қалмай, тезірек қимылдаңыздар дегім келеді. Өтеуге борышым, анашым, жан сырым. Іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені. Сыйлар ем ай күнін қолыма түспеді. Етегөр қанағат әзірге берерім. Балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар. Өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Осы өлеңнің атын, немесе авторын, немесе оны орындайтын орындаушының аты жөнін жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Хабарды жалғастырмас бұрын біздің Мейрамгүл есімізді тыңдарманымыздан келген хабармен пікірменен бөліскім келіп отыр сіздерменен. Бүгінгі хабарда кешегі мейрамға қатысты көптеген тілектермен соған сай өлеңдер болды. Сол үшін сіздерге рахмет. Сонымен қатар осы хабардағы денсаулықты сақтауға байланысты берілетін кеңестер мен мәліметтер де біз үшін керекті. Себебі оның бәрін біз ескере бермейміз. Есімізде де бола бермейді. Осындай пайдалы мәліметтерге толы хабарларды көптеп жүргізе беріңіздер деп, осындай жылы сөздерін, ыстық ниетін лебізін білдірген екен біздің Мейрамгүл есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздің де өміріңізге дәл осы тілектеріңіздей, өзіңіздің де өміріңізге сондай жақсы-жақсы тілектер тілейміз. Біздің радиомыздың атынан сізге де біз алғыс айтамыз. Және осы тілегіңіз орындалсын дегім келеді. Ал біз хабарымызды, құрметті радио тыңдармандар, соңына тақап қалғанын білесіздер. Осы пайдалы кеңестер айдарында берілген мәліметтерді біз келесі жолы толықтырып беретін боламыз. Және дәл қазір біздің осы жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын тауып жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Ол тыңдарманымыздың есімі Нұрлан деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, Нұрланның жауабын сіздерге айтып кетейін, ұмытып кетпейін. Біздің бүгінгі жұмбақ өлеңіміз, оқылған жұмбақ өлеңіміздің аты «Ана туралы жыр». Оның әнін жазған Шәмші Қалдаяқов, орындайтын Музарт тобы деп жазған екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Нұрлан есімді тыңдарманымыз. Бұдан кейін де біздің осындай жұмбақ өлеңдеріміздің атын және авторын тауып жолдап жіберуіңізге тілектеспіз. Аман есен болыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, және осы біздің хабарымыздағы жасырылған жұмбақ өлеңіміздің орындаушысы, яғни Музарт тобының орындауындағы «Ана туралы жырды» сіздерменен бірге дәл қазір бірге тыңдап аяқтайық. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардан қанатын самғаған, балалы құштарым өзіңе арналар. Әлдиле баяла өсірген жемісі, самал жел саябақ
Субтитры создавал DimaTorzok.